Kapitola 27. Po odjezdu Oldřicha z Chlumu a panoše Oty byl na Vikštejnu celkem klid a Diviš mnoho práce neměl. Byl sám s panou Miladou, pojedli spolu a Diviš se snažil bavit ji historkami z bojů v Uhrách. I když se tyhle vojácké příběhy hodily spíše pro mužskou společnost, vděčně je poslouchala, aby zapomněla na krutou smrt své matky. K večeru se na hrad vrátil Walter. Jeho společnost jí byla zjevně milejší, ale Diviš ji nespustil z očí. Když šla spát, vytáhl si na chodbu houni a posadil se vedle jejich dveří. I noc proběhla v klidu. Hned po snídani oznámila, že se půjde vykoupat dolů k řece. Walter jí nabídl doprovod a ten zjevně s potěšením přijala. S podstatně menším potěšením se musela smířit s tím, že je doprovodí i Diviš. Trval na tom a prohlásil, že samotnou ji ven nepustí. Půjde s ní, jinak Milada zůstane v paláci. Obrátila se sice na purkrabího Matěje, kdo na Vikštejnu rozhoduje, zda ona anebo ten obhroublý pomocník královského prokurátora, ale zklamal ji. Má vás hlídat ve dne v noci, tak to nařídil pan královský prokurátor. Potvrdil mírně, ale je to i přání urozeného pana Jana. On tu teď bude vládnout. Ale není tu. Dneska se má vrátit. Ještě něco, urozená paní? Neodpověděla a šla se poradit s Valtrem. Slíbil jí, že to zařídí tak, aby ji ten halama s jízvou na tváři nemohl okukovat, až se bude koupat. Víc prý dělat nejde. Jindy s ní chodívala komorná její matky a nějaký strážný, ale dneska to považovala za zbytečné. Hlídat jí bude Diviš a práci komorné zastane Walter. Nebude to poprvé, kdy ji uvidí neoblečenou, nebyl důvod se před ním stydět. Jeli na koních. Cesta dolů obtížná nebyla, ale nechtěl se jim šlapat zpátky do prudkého kopce, až se budou vracet. Koně uvázali u cesty a zamířili na břeh Moravice. Milada tu už měla své místo. Bylo hned u cesty, očím případných kolem jdoucích skryté nebylo, ale byl tu písek a do vody se dalo pohodlně sestoupit jako po schodech. No tak, pobídla Diviše, zdvořile se k ní otočil zády. To bylo to poslední, co si pamatoval. V zápětí ucítil prudkou ránu do hlavy a propadl se do černočerné tmy. Oldřich z Chlumu a panoš Ota cválali na koních vedle sebe. Cesta byla upravená a široká a oni museli občas zvolnit. Nemohli své koně schvátit, protože jet celou cestu tryskem by zvířata nevydržela. Konečně měli čas si promluvit. U hradecké brány si stihli vyměnit jen pár slov, aby se nezdržovali. Jak jsi zjistil, že tím zločincem je Walter? Začal zvědavě Oldřich z Chlumu. Prozradil se vlastně sám, i když nevědomky. Bylo to ve vzkazu, který poslal nebohé paní Marianě. Podepsal se tak, jak si mezi sebou důvěrně říkávali. Nemohl se podepsat jinak, pak by vzkazu nejspíše neuvěřila. Slavík. A spojitost s Walterem? Vzpomněl jsem si, že slavný Minnesänger Walter von der Vogelweide používal jako vyjádření své mimořádnosti erb se slavíkem v kleci. To mělo znamenat, že zpívá krásně jako ten pták, ale není svobodný, protože se musí řídit názory jiných. Walter tvrdil, že jméno má právě po tomhle pěvci, neboť prý kdysi navštívil Wittgenstein, a tak si přivlastnil tuhle přezdívku. Výtečná úvaha, pochválil ho Oldřich z Chlumu. Jak tě napadlo, že se znal s paní Marianou tak dobře, že si byli více než blízcí? Když vzpomínala na svého otce, zmínila se, že jim vyprávěl různé legendy a pověsti. Nikoli jí, ale jim museli být dva. A kdo s ní žil jako dítě na Wittgensteinu? Přece Walter, nemanželský syn té komorné. Obecně máš pravdu, ale jistý detail ti uniká. On nebyl synem a paní Jitky, řekl trochu hořce Oldřich z Chlumu. Přišel jsem na to bohužel až včera. Kdybych si dal více práce a u minoritu se vyptal na všechno, co bylo důležité, přišel bych na to možná mnohem dříve i bez té kroniky. Jeho údajná matka byla totiž panna. Nikdy nepoznala muže. Minorité to věděli. Věděla to nejspíše i její paní Hedvika. Walter nemohl být synem té komorné. Otázka tedy zněla, čí byl a proč kvůli němu lhala, že je její a nemanželský. Vždyť tím upadla do opovržení. Svobodná matka je v očích většiny lidí totéž jako děvka. Vy odpověď samozřejmě znáte. Jistě. Je to sice hypotéza, ale potvrzuje ji spousta náznaků v té kronice. A něco je tam dokonce exaktně popsáno. V době manželova odjezdu do Pruska byla Vítkova první žena těhotná a musela záhy poté porodit. Když ji Tunkl svrhl z hradeb, byl už její syn nepochybně na světě. Po té vraždě vypukly velké zmatky a právě tehdy komorná Jitka pochopila, že to malé přežije jen tehdy, pokud ho bude vydávat za své. Jako dědicovi by mu hrozila smrt. Nerozumím. Oldřich z Chlumu zrychlil, protože před nimi byl pohodlný úsek cesty, kde se dalo jet rychleji. Přes rameno houkl. Až zpomalíme, vysvětlím ti to. Jeli tryskem mezi pastvinami a minuli vesničku, která stála stranou u lesa. Cestu jim přehradil potuček, ale byl tak malý a mělký, že nemuseli ani zpomalit. Teprve když vjeli do lesa, přitáhl Oldřich z Chlumu otěže a jeho hnědák přešel do klusu. Tahle část příběhu je sice nejméně jasná, ale logická, milý Otto. Písař si totiž nemohl dovolit psát zcela otevřeně, zvláště pokud to bylo namířeno proti pánům ze Šlesvic, z něhož pocházela druhá Vítkova manželka Eliška. Je však téměř nepochybné, že se s ní Vítek zapletl ještě za života své první ženy. Eliška byla krásná, ctižádostivá a dokázala ho svést. To stálo za všemi pozdějšími tragédiemi. Pamatuj si, milý Otto, že šesté přikázání je stejně důležité jako ta první tři. I zdánlivě nepatrný poklesek může mít nedozírné následky. Panoš Ota mlčky přikývl, ale tohle byla jedna z tezí, v níž se svým pánem nesouhlasil. Lidé byli různí a spoutávat šmahem všechny jedinou poučkou považoval za nedomyšlené. Někteří byli úzkoprsí a věrní, jiní ne. Někteří nevěrní byli zoufalí, jiní šťastní. Záleželo samozřejmě i na řadě dalších okolností. Milostná hra nebyla vězeňská koule, ale prostá lidská zábava, pokud se k ní přistupovalo bez postranních úmyslů. Když odjel Vítek do Pruska, začala svůj hanebný plán, pokračoval Oldřich z Chlumu. Byla milenkou, ale to jí nestačilo. Chtěla se stát paní na Wittgensteinu. Její bratr byl přítelem pana Vítka a měl se mu po dobu jeho nepřítomnosti o Wittgenstein starat. Myslíš, že by se Tunkl dostal do hradu? Odvlekl by paní Markétu na hradby a svrhl ji dolů, pokud by neměl uvnitř pomocníka? To Ondřej ho pustil do hradu, aby pomohl své sestře k výhodnému sňatku. Tohle komorná Jitka pochopila a bylo jí jasné, že se páni ze Šlesvic nezastaví před ničím. Proto musela Vítkova syna vydávat za svého a tvrdila, že legitimní Vítkův potomek zemřel. Možná to mělo být jen dočasné opatření. Bůh ví, co si vymyslel, aby jí to paní Eliška a služebnictvo uvěřili. A pan Vítek? Co pak mu to po jeho návratu neřekla? Chtěla chvíli počkat, až se situace uklidní a vyjasní. Nejspíše pochybnosti měl. Proto sepsal kšaft tak, jak ho sepsal. Nebylo to namířeno proti paní Elišce. Do ní se zřejmě bláznivě zamiloval. Otevíral tím však cestu k majetku pro svého prvorozeného syna, pokud by se později někde vynořil, nebo pokud by mu syna dala ona. Ondřej a ani jeho sestra však obsah kšaftu neznali. Eliška manželovi porodila dceru a domnívala se, že teď může hrad převzít sama. A tak začala jednat. Vy myslíte, že manžela zabila? Nepochybně. Vítka nejspíše otrávila a Ranhojič označil tu smrt za slabost srdce, i když ji nikdy netrpěl. Ovšem přepočítala se. Hrad nedostala ona, ale její švagr Wolf. Zuřila, jenže kdo zabije pro majetek jednou, nemilosrdně odstraní každého, kdo mu stojí v cestě. Na honu pana Wolfa kdo si zastřelil šipkou z kuše. A i přes jisté pochybnosti to knížecí kancelář uzavřela jako nešťastnou náhodu. Mohl to udělat její bratr, ale z logiky událostí bych spíše sázel na Tunkla. Proto později najala pár lapků a ti ho odstranili, jako by šlo o loupežné přepadení. Pouze malý Jan jí unikl, protože se mezi tím stal panošem Usmila z Lichtenburka. Ocitl se mimo její dosah. Byl nezletilý a taky zatím nebezpečný nebyl. Na řadu let zavládl zdánlivý klid. Popisujete pana Ondřeje jako bezcitného zločince a přitom si vysloužil pověst skoro světce. Když se oženil s paní Hedvikou, změnil se. Už nikdy nezjistíme, do jaké míry ho trápily výčitky svědomí a jaký vliv na něj měla jeho zbožná manželka, ale snažil se hříchy odčinit. Určitě se bál věčného zatracení, které by ho po smrti stihlo, a tak dělal všechno možné, aby svou kajícností získal boží odpuštění. Bohužel zapomněl, že stejně důležitá je i spravedlnost lidská. Nápravy snad chtěl ve svém svědomí docílit tím, když změnil závěť ve Valtru v prospěch. Tedy ve prospěch syna pana Vítka z Wittgensteina. Díky kronice, kterou si u minoritu přečetl, pochopil, jak to s tím mládencem je. Ke svým zločinům se však nepřiznal a to se mu stalo osudným. Vyjeli z lesa a tak zmlkli a hnali koně po rovné cestě. Na Wittgenstein to už nebylo daleko. Zpomalit museli až na úzké cestě podél řeky. Všechno to násilí posledních dnů odstartovala nedávná smrt paní Jitky. Začal Oldřich z Chlumu tam, kde před chvílí skončil. Před smrtí si zavolala Valtra a pověděla mu pravdu. V první chvíli se nejspíše zhroutil, protože jeho dobrodinec Ondřej měl na rukách krev jeho vlastní matky. Od nenávisti k pomstě je často jen krůček. A ten Walter udělal. Teprve když zabil pana Ondřeje, došlo mu, že by se neměl jen mstít. Měl by získat majetek, který mu otec odkázal. K tomu ovšem potřeboval prokázat svůj původ. Paní Jitka mu nejspíše o kronice řekla, ale nestihla mu už prozradit, že ji ukrývá u sebe. Proto ji začal hledat. Logicky ho jako první místo napadl dům jeho dětské lásky. Nejen dětské, zabručel panoš Ota zlostně. I taky zbičoval, když mu nechtěla povědět, kde ta kronika je. To bych snad ještě pochopil, ale proč ji musel zabít? Kvůli škorním. Slyšíš dobře, řekl Oldřich z chlumu a pak mu pověděl svou úvahu, proč vrah ukradl nevlastnímu synovi paní Mariany jeho obuv. Určitě jsi všiml, že Walter měl parádní škorně s červeně obarvenými špičkami. Ty Mariana samozřejmě znala. Ani maska na tváři by Walterovi nepomohla utajit, že je to on. Proto se přezul. Kdyby ses tam náhodou neobjevil ty, vypůjčené škorně by nechal v Mázauzu a nic by nikoho nenapadlo. A mně to nedošlo, zatraceně. Ovšem ta vdova nebyla hloupá. Proti tobě měla však výhodu, že vraha viděla, i když ho nepoznala. Když se trochu z úleku vzpamatovala, přemýšlela. Vrah to v jejím domě znal a došlo jí, že neznámý v masce měl na nohách škorně jejího nevlastního syna. A všechno pochopila. Proto byla při tvé poslední návštěvě tak rozmrzelá. Škoda, že se ti nesvěřila. Škoda, mohla žít. Nicméně to nebyla jeho jediná chyba. I tady jsme ovšem trochu zaspali. Večer před vraždou paní Elišky Wickstein opustil. Tím chtěl dokázat svou nevinu. Vloudil se tam ovšem tajně ve voze se senem, jak zjistil Diviš. Walter tvrdil, že v noci přenocoval kdesi za řekou, aby se od rána mohl modlit u hrobu své matky. Divišovi drze tvrdil, že prý tam jezdívá pravidelně vždycky na výročí její smrti. Jenže ona byla mrtvá jen 3 měsíce a pohřbená je v Opavě. Kdyby se někdo z nás na ten hřbitov vypravil, zjistili bychom, že tam Walter nikoho pohřbeného nemá. To je pravda, jenže pak bychom nedokázali hlídat a chránit pannu Miladu. Já se honil za zbytečnostmi, mohl jsem místo toho dohlédnout na Marianu. Nehonil ses za zbytečnostmi. Hledat pravdu je naše práce a svatá povinnost. Každý člověk ovšem odpovídá sám za sebe. Lhát úřadům se nevyplácí. Mariana měla být k tobě upřímnější. Ještě jednu chybu udělal Walter, vzpomněl si panoš Ota. Když jsem v Kravařích navštívil Juditu, to je dcera Purkrabího, ukázala mi malou komůrku. Ta vznikla tak, že její majitel rozdělil větší jizbu zdí, kterou sám postavil. Hádejte, kdo to byl. Takže teď si opravdu vložil poslední kamínek do mozaiky, potvrdil s pobaveným výrazem Oldřich z chlumu. Konečně chápu, jak dokázal urozený zločinec sám zazdít tělo mrtvého bouchvala. Walter to uměl s Maltou. K Otovu překvapení se vůbec nepozastavil nad tím, co tehdy v komůrce té půvabné zrzavé dívky dělal. Jenže na to ani nebyl čas. Cesta se před nimi trochu rozestoupila a vyjeli na travnatý plácek. Po pravé ruce byla odbočka do kopce k Wickstejnu. Přímo na křižovatce ležel velký dřevěný kříž a nedaleko v trávě byly zřetelné stopy krve.